Dobrý den a dobrý poslech přeje Zita Senková. Ve studiu je dnes profesor Richard Hindels, vedoucí katedry statistiky a pravděpodobnosti Vysoké školy ekonomické v Praze. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den, děkuju.
Proč více prostředků z české ekonomiky odtéká, než naopak přitéká? Jaký dopad na ekonomiku Slovenska může mít povolební pad? Témata, která se pokusíme rozebrat. Dobrý den.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Richard Hindels, ekonom.
Slovenskému premiérovi Ficovi se podle analytiků nevyplatilo, že vsadil na téma migrace, že nedokázal rozeznat ty reálné problémy země od mediálních a adekvátně na ně reagovat. Jak vy vidíte ten politický pád na Slovensku a především vlastně možný ekonomický dopad?
Bude asi primárně záležet, pokud teda vůbec nějakému patu dojde, ale všechno tomu nasvědčuje, anebo že sestavování vlády bude trvat příliš dlouho, anebo že možná ne tak dlouho, ale nebude dostatečně stabilní, tak dejme tomu, že tomu všechno nasvědčuje, jak jste to říkala. Pak je samozřejmě otázka, kde se projeví ta nestabilita a za jak dlouho se projeví, protože popravdě řečeno ekonomika je poměrně stabilní vlak, který jede velkou setrvačností. Slovensko není nevyspělá země, Slovensko má svoje kvality, o tom se asi za chvilinku ještě budeme bavit. To znamená, že jsou tam určité faktory, určité věci, které rozhodně si myslím, že nepřivedou Slovensko do nějakého rychlého propadu nebo něco podobného. Budeme se možná bavit za chvilku i třeba o Španělsku, kde situace je hodně podobná, i když možná politicky trošku jiná, ale prostě ekonomicky ty důsledky se zatím nějak zvlášť neprojevují. Já si nemyslím, že by se, pokud by ta situace byla takhle vážná, jak to zatím po těch volbách vypadá, myslím teď politicky vážná, nebo z pohledu teda sestavování koalice a funkční stabilní vlády a parlamentu, tak si nemyslím, že by se ty věci projevily hned. Samozřejmě, pokud by ovšem ta věc trvala dlouho, tak pak už samozřejmě některá rozhodnutí budou chybět, některá nebude mít kdo korigovat, některá se stanou předmětem těžkého politického boje a to se pak může projevit, ale nemyslím si, že to bude tak rychle.
Je tady, pane profesore, nějaká obecná, třeba, nechci říct teorie, ale třeba jak to vypadá, jak se ekonomika může, nebo ta politická situace vůbec podepisovat. Ostatně my jsme měli třeba úřednickou vládu, byly tady předčasné volby. Lze tam vypozorovat třeba něco, co je obecné, řekněme,
tak v těchto obecné případech? Určitě je pravidlo, že ekonomie je věda společenská a je to věda politická. Určitě od sebe nejdou od sebe oddělovat nějak dramaticky výrazně politická rozhodnutí a ekonomická rozhodnutí a můžeme se bavit o daních, můžeme se bavit o způsobu vedení třeba z sociální politiky, můžeme se bavit o zahraničních vztazích, o přijímání nebo nepřijímání investic prostě a podobně. Je to věda politická, čili bylo by naivní si myslet, že nestabilita v politickém systému by nějakým zvláštním způsobem dlouhodobě nepoškodila ekonomiku. Ale mně se nezdá zase, že by se tak stalo rychle, to se asi určitě nestane, protože ta setrvačnost těch věcí je. Slovensko je konzolidovanou zemí s poměrně dobrými výsledky, možná se za chvíli pobavíme o tom, jak se Slovensko chovalo v době krize, nebylo to tak špatné, takže si nemyslím, že by to přišlo rychle. Pochopitelně příklady jsou ve světě různé, když se podíváme třeba na Itálii, kde se ty vlády mění téměř, já nevím, několikrát za volební období nebo během roku třeba, i když teď v poslední době už tolik také ne, jako v minulosti. Můžeme se podívat do Španělska, kde ta situace už je o něco dále, jestli můžu vůbec použít slovo dále, protože ona není dále, ale už to tam o něco déle trvá, než to trvá na Slovensku. Ta strana, která vyhrála volby, to znamená konzervativní pravice na čele s stále ještě bývalým nebo přecházejícím premiérem Marianem Rajoyem, prostě vůbec nepřijala šanci sestavovat vládu. Sestavili pokus mu teda Pedro Sanchez, socialista z PSOE, a nedokázal se dohodnout a ani ten systém je tam jiný než na Slovensku. Ani na druhý pokus po těch 48 hodinách, kdy už se potom hlasuje jenom prostou většinou ve prospěch důvěry, to nedokázal. Ale podíváme-li se na španělskou ekonomiku, tak přes všechny nedostatky, které má, to je především míra nezaměstnanosti, tak ta míra nezaměstnanosti se za poslední 3 roky snížila o 5 procentních bodů. Je 20,9, je to v roce 15, je to dvouciferné číslo. Je možná 2x větší než na Slovensku z hlediska relace, z hlediska toho procenta.
Druhá nejvyšší
v Evropě. Stále ano, ale je tam vidět ten sestup. Španělsko se dalo do pohybu i v hrubém domácím produktu. Ten hrubý domácí produkt loni rostl tempem 3,2. Za rok 2015 my jsme měli 4,3, tuším, to je velice dobrý výsledek, samozřejmě v pořádku, ale 3,2 na to, co si Španělsko prošlo, no rozhodně špatný výsledek není. Španělsko obnovilo stavební práce, když přistáváte letadlem nad Barcelonou nebo nad Madridem, tak z dob té krize 2011, 2012 jste viděla hlavně jeřáby u nedokončených staveb. Ty už teď pomalinku mizí ze Španělska, to znamená, Španělsko se dalo pohybu. Nemá svoji vládu, nevypadá to na dobrou koalici, ta, řekněme, velká koalice, jak jsme ji my tady měli v koncem 90. let, říkají, že ve Španělsku je naprosto nepřijatelná, nedaří se kvůli sporům okolo Katalánska ani propojit tu PSOE, tu levici vlastně s Podemos, ale přitom, když se podíváme na španělskou ekonomiku, nějak se vyvíjí a nevíjí se na to, jak na tom byla úplně špatně. Samozřejmě, kdybych tady seděl za rok, tak možná se ukáže, a ta patová situace by ve Španělsku trvala třeba celý rok, nebo musely být nové volby. Možná, že bych mluvil trošku jinak a možná to samé bych řekl i o Slovensku za rok třeba.
Ta španělská ekonomika se vlastně teprve koncem roku 2013 vymanila z té krize. Jak tomu bylo na Slovensku nebo u Slovenska, pane profesore?
Slovensko, samozřejmě, dokonce v současné době má svůj vývoj lepší, než máme my. Nemyslím teď to, co 4,5, my jsme měli enormně vysokou hodnotu hrubého domácího produktu v loňském roce, lepší na tom byla jenom Malta, Lucembursko a Irsko. Ale Slovensko na tom bylo také velmi dobře. A zejména v těch posledních letech, když to vemu z jistého, řekněme, střednědobého výhledu nebo střednědobého hlediska, tak dokonce se nám přibližuje. V těch základních parametrech, jako je vztah třeba vůči průměrné úrovni v Evropské unii, jsme my se také přiblížili zhruba na 80% průměr Evropské unie, ale Slováci ten krok udělali daleko větší. A když bych to vzal za těch 20 let, tak je výrazně větší, než je u nás. Mají horší situaci s nezaměstnaností, nepochybně. Ta je stále
ještě klesla.
Která klesá, ale stále je dvouciferná, tak když jsme se bavili o Španělsku, teď to zjednoduším o 20%, tak se na Slovensku bavíme o 10% a u nás o 5, aby se to lépe říkalo. Má samozřejmě Slovensko trošku problémy, nejsou to velké problémy, ale má větší zadluženost, než máme my, ale má zřetelnější daňovou politiku, má nižší daňovou zátěž a mělo nižší startovní pozici. Před těmi 20 lety ten nesoulad při rozdělení, jo, už kolika, 23, ten nesoulad na té startovní čáře mezi českou ekonomikou, historicky vzniklý nesoulad, samozřejmě byl.
Co je podle vás největším rizikem pro slovenskou ekonomiku?
Tak určitě ta nezaměstnanost, to si myslím, že i když se teď už hovoří o tom, že by někdy kolem roku 2019 už se měla pohybovat někde kolem 7-8%, pokud se podaří zrealizovat všechny ty investice, zejména v automobilovém průmyslu, v tom je česká ekonomika se slovenskou hodně podobná.
Tam jsou obrovské investice.
Obrovské, teď se tam chystá Jaguar, Land Rover, už jsou tam další 3 automobilky, vnitře bude Jaguar, Trnava, Žilina, Bratislava, Volkswagen. Ta rizika jsou nezaměstnanost, to riziko může být přece trošku zadlužování, zatímco u nás ten dluh se pohybuje kolem 40%, na Slovensku je o nějakých 10% bodů vyšší. Nicméně oni stlačili také deficit veřejných financí po 3%, myslím, že teď je někde kolem 2,5% a historicky se zřejmě dostane až někam kolem 2%, pokud. Bavíme se o současných podmínkách. Slováci mají o něco vyšší spotřebu v domácnostech, to je zajímavá věc, a to dokonce výrazně, tím, co my jsme někde kolem 50% hrubého domácího produktu, jak si prooblékáme, abych neřekl první slovo projíme, tak prooblékáme, projezdíme, také protopíme a také projíme. Slováci jsou na tom o zhruba nějakých 7-8 procentních bodů lépe. To je drželo nad vodou také v těch letech krize, kdy sice v roce 2009 propadli, také hodně stejně jako my, ale v těch dalších letech už to záporné znamínko neměli a když neměla ta tempa vysoká, tak se Slováci drželi. Mají trošku menší spotřebu vlády, než máme my, a mají trošku menší přísun investic, než máme my. Z tohohle pohledu bych řekl, a teď se vracím zito k té vaší první otázce, Slovensko je konsolidovaná ekonomika, Slovensko je na tom poměrně dobře, dokonce pokud by se podařilo zrealizovat všechny ty investice, o kterých se teď hovoří, tak někde zpovzdálí zaslýchám i hlasy, že by se znovu Slovensko mohlo stát ekonomickým tigrem, jako bylo v první 2,3, 2,4, 2,5, tam byly dokonce v jednom roce, tuším, 2,7, dvouciferná tempa růstu hrubého domácího produktu na Slovensku, tak nevím, ale určitě si nemyslím, že by, pokud se ta situace nevyřeší nebo se nestane prostě nějakou přijatelnou v příliš dlouhém horizontu, tak si nemyslím, že to Slovensko nějak zvlášť postihne.
Velkým problémem je zadlužené zdravotnictví. Četla jsem, že dluhy nemocnice odhadují na 500 milionů eur. Co ekonomové očekávají od nového kabinetu? Jednoho dne vznikne,
no,
určitě.
No, tak teď je otázka, od kterého kabinetu. Jednoho dne asi vznikne. Slovensko se také dostalo do potíží ve školství v poslední době. Já tam mám mnoho přátel právě na vysokých školách a vím, že tam už probíhaly nějaké nepokoje na středních školách, i když nebyly úplně masivní, ale prostě byl tam nějaký odpor. Vím, že jsou určité problémy s financováním vysokého školství, kde nejsou, nebudem se dívat k nám. My máme stejné problémy s nedostatečným financováním vysokých škol dlouhodobě. Tohle všechno asi Slovensko ne úplně uklidňuje, ale co lze očekávat od té nové vlády, no otázka, jaká bude. Já si myslím, že pokud se podaří Robertu Ficovi udržet se jako premiér, ale bude muset ustoupit v některých věcech a bude muset do koalic, kdo ví, jak komplikovaný, tak si myslím, že se pokusí, on je zkušený politik, tak si myslím, že se pokusí udržovat zhruba ten chod nebo ty základní ekonomické parametry v tom duchu, jak to je. Nevěřím tomu, že by teďko, ať už by ta vláda byla sestavená jakkoliv, kýmkoliv a na jak dlouho, tak nevěřím tomu, že by teďko někdo zrušil smlouvu Volkswagenu, že by přerušil jednání s Jaguar, Land Rover, to si myslím, že jsou dlouhodobé věci. Nemyslím si, že by se zásadním způsobem měnila daňová politika na Slovensku, která je u nás trošku horší než na Slovensku z hlediska sazeb. To se mi nezdá.
To mě právě daně docela zajímaly, pane profesore, jak Slovensko bojuje proti daňovým únikům.
Slovensko přešlo na rovnou daň. Na to asi názory ekonomů budou, nevím teď přesně, jestli je to asi 10 let, nebo prostě Slovensko má rovnou daň. Možná o něco méně než 10 let. Slovensko má rovnou daň, má možná i, řekněme, trošku nižší regulatorní náklady a jiné překážky, které brání podnikání. Slovensko právě v těch letech, kdy jsme se mi dostali a hodně jsme škrtali, to bylo to nejdřív Lehman Brothers, hypoteční krize a potom ta fiskální krize, tak Slovensko ve stejné době mělo přece jen pružnější politiku podpory konkurenceschopnosti, podpory podnikání, omezování regulatorních opatření, jak jsem říkal, trošku více zadlužovalo v té době, ale v zásadě Slovensko bylo v tomhletom ohledu docela pružné. A z hlediska daňového systému, z hlediska, řekněme, střícnosti k podnikatelskému prostředí si myslím, že na tom je o něco lépe možná než dneska my.
Výběr daní
neznám přesně tu situaci na Slovensku. Rovná daň se někomu tady nemusí zdát, já také nejsem úplně jejím velkým přívržencem, ale oni udrželi především, jsou tam výjimky v té rovné dani, jako všude by byly, ale udrželi poměrně stabilně tu situaci v daních. My velmi často tady slýcháme o nutnosti přestavět celý náš daňový systém a víme, že jsme v těch minulých letech byli dost zatíženi častými, téměř každoročními změnami daňových sazeb, vidíme to na DPH a podobně. Slováci mají svoji rovnou daň, ale mají ní také výjimky, takže to není úplně rovná daň, to tak je na světě všude. Ale z hlediska výběru nevím přesně, jak jsou úspěšní nebo neúspěšní. Fakt je, že jejich dluh je větší než náš, tak možná, že tam někde nějaká mezírka bude.
A to rozpočet státní, vyrovnaný, bez deficitu, cíl?
To asi Slovensko v tuto chvíli není, to je na tom hůř než my, protože když my se budeme bavit o tom, že nám dneska deficit klesá někam pod ty 2% HDP, tak Slováci jsou stále ještě nad 2%, oni to myslím bylo 2,6 nebo 2,7. Je tam tendence ke snižování z hlediska dluhu veřejného, jsou někde kolem 50%, možná 55%, čili o nějakých 12-14% bodů výše než my, ale pořád jsou pod 60% hranicí Maastrichtu, ale zřejmě asi, že by se za těch čísel, která jsem teďko řekl, podařilo Slovensku rychle přejít na vyrovnaný rozpočet. Ostatně ani u nás ta jistota není, my hovoříme o roku tuším 2018, že by mohl být, hovoří tak ministerstvo financí, vyrovnaný rozpočet, ale to je těžké říct, také mezi tím máme volby, mimochodem.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Richard Hindls, ekonom.
Vládu zítra čeká schválení nového zákona o veřejných zakázkách. U nás se v nich protočí ročně na 600 miliard korun. Jsou hlavním investičním nástrojem státu. Odliv peněz z Česka je jeden z největších v Evropské unii.
On je pravděpodobně aspoň za rok 2014 vůbec největší. My máme vlastně z toho, co vytvoříme, teď nechci komplikovat posluchačům poslech čísly a složitými vztahy, které jsou v národním účetnictví, ale my z pohledu toho, co vlastně vytvoříme na našem území, tak zhruba 8,5-9%, to se příliš nemění v těch jednotlivých letech a už to tak vypadá i pro rok 2015, byť ještě ty údaje neznám detailně, tak zhruba těch 8-9% vlastně odvedeme ven. Skončí v rukou cizích vlastníků. Můžeme se bavit, nakolik zahraniční investice pomohly české ekonomice, nakolik ji zase naopak oslabují. Ty dvě hlavní položky, které prostě odvádí peníze od nás pryč, takhle abych ještě řekl, nejsou to jenom peníze od nás pryč, oni také chodí peníze k nám stejnou cestou, ale jsou výrazně nižší. V těch hlavních položkách tak jsou to dividendy, které od nás odchází, to znamená dividendy, výplaty podniků, které prostě prosperovaly a které vyplácejí, vlastně rozdělují důchody společnosti, se tomu říká, tak ty jsou zhruba ve výši 180 miliard korun, to je docela dost, zatímco k nám přitečou pouze ve výši 8 miliard. My také máme zahraniční podniky, nebo naše podniky v zahraničí. Ještě výraznější je ta situace v reinvestovaném zisku. Ty firmy tady vytváří zisk a ten zisk potom odvádí své mateřské společnosti nebo svému vlastníku, který je reinvestuje částečně u nás, částečně samozřejmě někde jinde. Můžeme to vidět na spoustě těch špičkových společností, které u nás dneska působí, jako je Škodovka nebo další firmy. To jsou přesně ty firmy. U těch reinvestovaných částek zisku je to, zatímco my vyděláme v úvozovkách venku jenom 24 miliard korun, tak naše firmy, nebo naše, tak teď jsem použil slovo naše, oni nejsou naše, odvedou 223 miliard, čili ten rozdíl, to saldo je nějakých 350-370 miliard korun. Je to samozřejmě způsobené, já teď budu chvíli hovořit o tom, co to je, a pak taky řeknu, k čemu je to dobré, aby to nevyznělo negativně.
Vlastně, jaké jsou ty důvody?
Samozřejmě, tak důvody jsou už někde v kořenu, kořeny jsou už v 90. letech, kdy ne, naše příliš vyvedená privatizace vlastně nás donutila některé firmy přenechat zahraničním vlastníkům a dnes víme, že to jsou firmy velmi úspěšné, nebudu teď hovořit o Škodovce, 300 miliard obrat, špičková výroba, špičková auta prostě ve spolupráci s Volkswagenem, ale našli bychom další příklady. Tak samozřejmě to je kořen. My jsme hodně, a proč jsme na vlastně největším odlivátorem, proč nejvíc odliváváme peněz od nás, je právě, protože my máme tuhle tu věc nastartovanou. Na vlády na počátku tohoto tisíciletí 2000 velmi, velmi dbali na přísun zahraničních investic a pokud se podíváme do současné politiky, tak se také hovoří o nutnosti a já myslím, že je to docela správně, už máme tuhle cestu vybudovánu o přílivu zahraničních investic, jenom pro zajímavost. Zatímco u nás působí vlastně zahraniční, nebo působil na konci zhruba před rokem, zahraniční kapitál ve výši zhruba 3,25 bilionu korun, to je téměř jeden hrubý domácí produkt, tak naše investice venku jsou necelý bilion, asi 900 miliard. A ten rozdíl není jenom v těch číslech, ale i v těch technologiích. Ty investice, které přichází k nám ze zahraničí, jsou vyspělé investice. To nejsou nováčkovské investice, tak nebudu teď už po třetí říkat škodovku, ale prostě to jsou špičkové investice a nejenom ona, technologie, komunikační technologie, informační technologie. Nejsou to žádné mladé, jak se někdy říká, investice. Zatímco ty naše v zahraničí, které jsou výrazně méně objemové, tak jsou také asi o něco horší, nespekulujeme teď o důvodech, ale prostě nemají takovou vysokou kvalitu jako ty investice, které přichází k nám. A tohle to všechno sečteno dohromady prostě vede k tomu, že my zhruba těch 8-9% vytvořeného hrubého domácího produktu, čili těch nových hodnot v této zemi, prostě vracíme vlastníkům. Kdo jsou ti vlastníci, nikdy ani moc dobře nevíme.
Neměli bychom to znát?
Tak asi o lečem to víme, ale pochopitelně...
Když je ten odliv vlastně...
Dneska už ta konzolidace a ty účetní závěrky probíhají prostě na tak složitém principu mnoha vlastníků. Někteří jsou vlastníci přes akcie, někteří jsou vlastníci přímo přes ty finanční vklady a neobchodují se na burze. Takže ani cestou burzy, ani cestou jinou, nejde úplně asi vysledovat, kde ty firmy konzolidují, kdo jsou úplně jejich vlastníci. A zřejmě na té cestě se zjistí, že vlastníkem je nějaká další firma, ale nemyslím si, že by to nějak škodilo české ekonomice. Naopak ty firmy, o kterých tady hovoříme, ty, které rozhodujícím způsobem vlastně působí ty zahraniční firmy u nás, to jsou firmy špičkových světových značek. To si nemyslím zase, že by byl takový problém, že by končili do
někde v nějaký kraj. Pane profesor.
No tak samozřejmě, nevím teď přesně, kdo platí daně, asi ty velké firmy v těch svých mateřských zemích, je možné, že některé z nich samozřejmě konzolidují do ví kde, ale že mají prostě svoji jaksi daňovou půdu někde jinde, ale nemyslím si, že u těch rozhodujících firm je to takový problém.
Jsou zahraniční investice opravdu zahraniční?
Asi jsou. My jsme v tomhletom prostě vyšli na tuhletu cestu. Vyšli jsme na ní prostě v 90. letech. Vyšli jsme na ní výrazně více, než většina těch lidodemo, nebo jak se tomu tenkrát říkalo, zemí okolo nás. Ale když se vrátím ke Slovensku, tak podíváme, když se tak o Jaguáru se hovoří o investici kolem 600 milionů euro. To je obrovská investice. Srovnatelná přibližně s částkou, kterou rozpouští Evropská centrální banka na řešení krize, která v Evropě teď nastala nebo nastala před několika lety. Podíváme-li se na investice, které dal Volkswagen na Slovensku, které dala Kia, tak to jsou prostě veliké peníze, tak my jsme na tom podobně.
Takže ten přínos těch zahraničních investic...
Přínos je v technologiích, přínos bych řekl je ve mzdách, protože ty mzdy, které jsou v těch firmách, jsou nadprůměrné mzdy. Když se podíváme na Středočeský kraj, tak Středočeský kraj má druhou nejvyšší průměrnou mzdu a v ní jsou právě v Praze a ve Středočeském kraji především ty firmy. Další věc jsou moderní technologie. Pokud budu používat i svoji vlastně jaksi mateřskou půdu, tak výzkum. Protože samozřejmě ty investice v sobě nesou i výzkum. Ten většinou probíhá teda u těch mateřských společností v těch jiných zemích, ale je to výzkum. Je to vyšší, bych řekl, pracovní morálka, asi na druhé straně vyšší pracovní nasazení. Tohle všechno sebou nese ten režim těch cizích firm.
Když jsme se vlastně přirozeně dostali do prostředí vysokých ekonomických škol, tak nedávný průzkum ukázal, že jsou absolventi čím dál náročnější při výběru práce a 2/3 by se i přestěhovali za prací do zahraničí.
Já teď tu otázku malinko otočím. Ono se tak skutečně děje. A to, že se našim absolventům daří uplatnit se buď u těch zahraničních firm u nás, anebo dokonce, jak říkáte, do těch firm odcházet, to přece je vysvědčení českých vysokých škol. Já stále slýchám, že české vysoké školy nejsou kvalitní, že studenti, kteří z nich vychází, nejsou použitelní pro podnikovou praxi. někteří jsou, někteří nejsou. Ale je-li to tak, jak říkáte, a je to tak, tak nepochybně přece, když budete vlastníkem firmy ve Francii, v Německu nebo v Izraeli, tak si přece nevemete českého studenta, který nic neumí. Tak asi něco umět musí. A že studenti jsou v tomhletom velmi zvídaví a že ten posun vlastně je směrem na západ, to já myslím, že jedině dobře. Já teď nechci mluvit za jiné vysoké školy, protože tolik neznám, ale u nás jsou studenti v tomhle velmi podnikaví, učí se jazyky, snaží se dostat už během studia na praxi a jestli tam na výměnný pobyt, na Erasmus prostě a podobně. A jestli tam někdo zůstane a stane se, tak je to i dobrá vizitka českého vysokého školství. Studenti jsou, já jsem ten průzkum viděl, studenti jsou takový a já jim za to tleskám. To je víc tomu nemůžu říct.
Souvisí s tím vlastně růst ekonomiky, dostatek
pracovních. Samozřejmě. A také se někteří vrací a přinesou sem zkušenosti, které jsme my neměli dřív, anebo některé procedury, na které nejsme zvyklí, nebo které nepoužíváme v takovém rozsahu.
Profesor Richard Hindls, já vám děkuji za vaše názory.
Já děkuji taky. Hezký
den. Se hezky. Naslyšenou.
Naschledanou.
Zítra přivítám novináře Erika Besta. Naslyšenou se těší Zita Senková. Dobrý den.